Un šobrīd arestu silabrieža viešņi ir mākslas zinātniece, mākslas vēsturniece pētniece Kristiāna Ābele. Labdien!
Labdien!
Mūsu uzmanības lokā ir Johans Valters, un var teikt, ka pēdējā brīdī, jo vēl likās, ka sestdien un svētdien, tad no Ola Foundation pārstāvjiem uzzinājām, ka vēl es tikai rīt, bet nu tomēr rīt vēl var doties uz Ķīpsalu un skatīties izstādi pēdējo dienu, un būs arī lekcija, un Johans Valters tad ir dienas varonis, un mēs par viņu gribētu uzzināt ko vairāk, un jau pirmīt klausoties Kārļa Auziņa mūziku, pārmījām dažus vārdus par to, cik tomēr maz nu, tāds vidējais cilvēks došiem zina par Johanu Valteru dzīvi, bet tam ir arī, izrādās, tomēr objektīvs pamatojums, jo nejā visu mēs varējām uzreiz zināt. Kā tad īsti bija, kad Valters tā īsti atklājās?
Valters īsti atklājās. Pirmo reizi viss Valtera jaunradas ceļš latviešu skatītājiem viņa dzimtenē atklājās 30. Gadu beigās, kad notika viņa piemiņas izstāde, aptverot gan agro periodu, gan arī kopš 1906. Gada līdz nāvē 32. Gada beigās Dresdenē un Berlīnē un citviet Vācijā un kaimiņu zemēs radītos darbus. Valtera pastāvīgās gleznotāja karjeras lielākā daļa. Garākais posms aizritēja Vācijā, un tas bija ilgs laiks, kad viņš vienlaikus bija jau tāda svarīga figūra latviešu mākslas pašapzināšanas sākumos no Rūķa grupas, no gadsimta mīs, no tā laika izstādēm, no sava Jelgavas periodu un tā ietekmes un atbalsojuma loka neizbēgam, viņa darbi neizbēgami klātesoši. Tā laika Latvijas mākslas izstādēs un mākslas muzejos, un tajā pašā laikā alter ego, viņa dzīve kā Valteram Kūravam Vācijā, rosīga, radoša un pedagoģiska darbība, pastāvīgi arī paliekot saiknē uz visu mūžu ar mūzikas pasauli, un tā turpinājās līdz 32. Gada beigām, kad viņš mirst 33. Gadā Berlīnē un Dresdenē, vēl jaunās varas apstākļu sākumā notiek viņa piemiņas izstādes, un pat sagadās tā, ka Dresdenē šī izstāde ir vienlaikus jau ar pirmo izvirtušās mākslas skatas versiju, un dažiem vērtētājiem ir mulsinoši konstatēt, ka Valters ir pārstāvēts arī tur, un kā tagad būt, un kā to skaidrot, un kā izlaipot. Un jā, 30. Gadu beigās viņa mākslu ar mantinieku dēlu un pirmās sievas un Vilhelma Purvīša gādību parāda Latvijā. Tā arī nonāk, vēlie darbi nonāk Latvijas kolekcijās, privātās un muzeju, bet tas ir brīdis, kad mainās visi apstākļi un arī Valtera tuvinieki aizbrauc no Latvijas, izceļojot Baltijas vāciešiem, un atkal jukās viss mainās, un ir ilgi kad desmit, kad par Valtera Vācijas posmu mēs zinām dažus pamatu faktus, kur starpā, starp kuriem Baltos laukumus aizpildam ar
Ar iztēli,
jā.
Tad, kā mums ar ideoloģiski
ievirzītu iztēli. Visklasiskākais piemērs no 50. Gadu sākuma ir tā laika ideoloģiski ievirzītās mākslas vēstures. Tad mazā monogrāfija par Valteru, Artūrs Lapiņš un Artūrs Eglītis, kas viņa Vācijas posmu apkopo nepilnā rindkopā, kurā ir pavēstīts, ka viņš pārceļas uz dzīvi Vācijā, pāriet buržuāziskajā nometnē un mirst Berlīnē 1932. Gadā. Viss vairāk nekas. Kaut arī nu, redzeslokā skatītājiem pat tolaik jau ir daži no Vācijā radītiem darbiem, un arvien vairāk vēlākajos padomu gados 60. Gadu beigās, vēl ar 100 gadus izstādē, 70. Gadu beigās iznākušajā katalogā, un it sevišķi pateicoties 70. Gadu sākumā no Rietumberlīnes iegūtam īpašam unikālam Valtera gleznu pirkumam no Henriha Līdera Līra privāta kolekcijas, kas nonāca tolēk mūsu muzejā. Vizuālā pieredze ir, savā ziņā mēs pazinām Valteru, bet nezinājām par to, kādās apstākļos viņa māksla Vācijā tapa, kādas bija viņa ierosmes, kādi bija šīs mākslas atbalsojumi, kāda bija viņa kā mākslinieka dalība mākslas dzīves norisēs. To visu aizpildīja iztēle, kas arī tomēr nesniedzās pārāk tālu. Tā leģenda bija nostiprinājusies un joprojām reizēm tika atkārtot, ka viņš kā mākslinieks nav guvis Vācijā nekādas panākumas, un tāpēc pelnījies ar vijoļu spēli Dresdenas operas orķestrī. Ļoti skaista leģenda, taču neatbilstoši patiesībai tādā ziņā, ka jau aizbraukšanas gadā, dažus mēnešus pēc ierašanās Dresdenē, tur notiek viņa personāla izstāde, kas ir plānota jau iepriekš. Jau viņam dodoties projām no Jelgavas ir zināms, ka tāda izstāde būs, un tā gūst plašas atbalsis. Viņš jau drīz atver tādu privātu studiju ar audzēkņiem. Tajā turp dodas arī daži jaunieši no Baltijas, ik pa laikam parādās kādi, kas tur pamācās un padzīvo, kļūst iecienīts šajā ziņā, piedalās izstādēs ļoti bieži un daudz, tās apceļo dažādas Vācijas vietas, ir gan personāla izstādes, gan dalība dažādos citos pasākumos, iesaistīšanās dažādās organizatoriskās norisēs. Kopumā Dresdenas 10 gadi no 1906. Gada līdz 1916. Ir arī sabiedriski tāds spošs laikmets, ko preses atsauksmēs apliecina arī tur atsaucas uz viņa darbiem dažādās privātu galerijās un privātos krājumos, uz augstdzimušu Saksijas gāma personu vizītēm šajos notikumos, un to mēs ieraugam arī mākslā, ka tas savā ziņā ir tāds viņa jaunredzes galanto svētku laiks, kurā varbūt, tāds Jelgavas laika noktīrnes nomaina cita veida noktīrnes, kas ir tapušas Dresdenas operā un Leipcigas Gewandhaus, gleznojot zāles tumsā no galerijas vai no kādas sāna ložas ar skatu uz skatuvi vai uz zāli vai uz parteru vai uz orķestra bedri. Šajā mūziķu pasaulē viņš ir iekšā, bet savā ziņā kā lietpratējs, bet kā gleznotājs tajā vidē, un viņam tur ir daudz draugu un saikņu, un no tās nāk arī viņa otrā sieva, Ģertrūde Matēsa, vēlāk Valter Kūrava, un tā ir tāda ļoti intensīva, ļoti dinamiska dzīve, kas lielā mērā daudzās detaļās atklājās topot manai grāmatai pirms jau diezgan daudziem gadiem, bet ar vien ļauj pievienot dažādas pārsteidzošas papildinājumus, un piemēram, savulaik daudz pūļu tik veltīts, lai rekonstruētu šo notikumu gaitu un radītu arī tādu izstāžu sarakstu ar bibliogrāfiju, kurā ir atsaucis uz visiem pieminētajiem darbiem un visiem avotiem, kur kas ir kādreiz mikroformātajā periodikā atrasts, kaut kas tāds, ko es vairs tagad nespētu fiziski izdarīt, atstek un viss to varēja tikai pirms 25 gadiem. Bet kaut kas vienmēr ir paslīdējis garām un papildiņu šo ainu. Un tagad mēs varam domāt par Valteru, kā par tādu, kas jau savos Dresdenes gados reiz ir piedalījies ļoti cienījamā sabiedrībā izstādē Kasīra galerijā Berlīnē. Un jā, šis ļoti nozīmīgais fakts šajos agrākajos izdevumos nav publicēts. Tādējādi Valters mūs sveicina ar dažādiem atradumiem, parādoties nezināmiem darbiem un arī dzīves faktiem. Un šī izstāde, kuras saturs, kurā radītie mākslas darbi galvenokārt pārstāv Vācijas laiku, aptverot šos 25 viņa dzīves pēdējos gadus ar dažiem papildinājumiem no Latvijas, tie ir saistīti ar Latvijas kolekciju privāto dzīvi jau pēdējos arī apmēram 25 gadus, cits vairāk, cits mazliet mazāk, bet šī krājuma pirmsākums lielā mērā ir par to jāpateicas vācu, Baltijas vācu izcelsmes kolekcionāriem, jau minētajam Henriham Līderam Līram, viņa dēlam Jirganam Līderam Līram, jo Līders Līrs vecākais, sarīkojis Valtera simtgades izstāde Rietum Berlīnē 69. Gadā un 70. Gadu sākumā īstenojis tam laikam unikālu darījumu ar mūsu kultūras ministriju un Latvijas PSR valsts mākslas muzeju, kas bija, protams, liels ieguvums noteikti arī abām pusēm. Viņš saglabāja savā īpašumā tomēr lielāko daļu un vēl turpināja krāt Valtera darbus. Un pēc aiziešanas, viņa aiziešanas mūžībā to turpināja dēls Jirgens, kas savukārt 90. Gados nu, šo kolekciju pārdeva nevisu uzreiz, vai arī pārdeva un tad vēl turpināja ar to, ar šo tēmu darboties. Un tad pa dažādiem ceļiem, gan tieši no viņa, gan arī pa apkārt ceļiem lielākā daļa no šiem darbiem ir nonākuši Latvijā, kas 90. Gados, bet vairāk ap 2000. Gadu, ap šī gada 1000 mīļu bija ļoti raksturīgi, pārceļojot Vācijā veidotajām kolekcijām pie šeienas īpašniekiem. Un tā nav, jā, viens pret vienu, ne viss ir tur, un arī ir citas izcelsmes darbi, taču lielā mērā par to atrašanos vienu vietu savā ziņā ir jāpateicis ne tikai tagadējiem īpašniekiem Ajai un Pētrim Šmidrem, bet arī Līderu Līru dzimtai un viņu kaislībai, apsēstībai ar Valteru mākslu, kas ir turpinājusies jā, pat no Valtera dzīves beigām līdz savā ziņā, līdz gadu 1000 mījām, atbalsīm mūsdienās.
Vienu soli pašos pamatos, pēc tam atgriezīsimies atkal mūsu laikos. Johans Valters, kas gal galā par tautību? Ja Valters Kūravs, tad varētu domāt, ka ar Vāciju saistītas sapnes.
Valtera gadījumā, man liekas, situācija vislabāk raksturo divi viņa biogrāfiskajās liecībās, paša liecībās atrasti jēdzieni, gan nevienu vietu, bet tomēr Heimatsprache un Muttersprache.
Muttersprache. Viņš nodala.
Jā, viņš ir lietojis ļoti smalkšos jēdzienus, un pat to ir vērts padomāt arī mūsdienās, jo mūsu lokā arī ir ļoti daudz cilvēku, kur Muttersprache, mātes valoda vai citā gadījumā tēva valoda ir cita, bet Heimatsprache, dzimtenes valoda, dzimtā valoda jā, un dzimtenes valoda, divi smalki jēdzieni, kas raksturo situāciju. Dzimtā valoda vācu, dzimtenes valoda latviešu. Un viņš uzauga ar vācu valodu ģimenē Jelgavā. Viņa māte ir dzimusi Kūrava, Baltijas vāciete, ar nojaušam tad austrumprūsijas izcelsmi, kādos tālos cenšos, un savukārt tēvs nāk no latviešiem. Viņš ir pārvācojies latvietis, kas ir no, ieguvis vietu Jelgavas pilsonībā. Ģimenes valoda ir vācu, un viņa biedri no Rūķa laikiem, no Pēterburgas studiju gadiem atcerējās, ka Valters sākumā maz un švaki runājas latviešu valodā un pamazām satuvinājies ar saviem biedriem tik tālu, ka viņš pat arī kļuva vienu brīdi par Rūķa vadītāju un bija nozīmīgs atbalsts jaunākajiem biedriem rosinot Madernieku un vēl citus Zaļkalnu viņu pirmajos mākslinieciskajos centienos un iedvesmojot, bet rakstījis uzstājies ar saviem priekšlasījumiem, saviem teoretiskajiem apcerējumiem un visādi citi sev, citādi sevi apliecinājis Valters ir vācu valodā. Un tad, kad 20. Gadsimta sākumā 1905. Gada notikumu gaisotnē samilza konfrontācijas starp vietējām tautībām. Valteram tas bija sevišķi sāpīgi, jo nu, domāt par to, ka jo viņš pirms tam ir savā ziņā tuvinādamies latviešiem, dzīvojis tādā, tādā idealismu garā, par, domājot par to, kā uz ka kultūra un izglītība var tautis tuvināt un kā daudz cilvēku ideālā gadījumā apvieno labāko no visa, ko var sniegt, teiksim, jauktajās ģimenēs tēvi un mātis, no katrs no savas tautis pūra. Un tagad ir šī konfrontācija ar, un ar kultūras pieminekļu iznīcināšanu, ar mūža dedzināšanu, ar visu
to, visu būtu dzirdējuši, jā. Jā. Tikpat labi mēs varam uz mūsu laikiem to visu
to varam pārnest uz mūsu laikiem, un es iedomājos, ka viņam kā cilvēkam, kura dzīslās tagad, kur tēva tautieši cīnās ar mātes tautiešiem un otrādi, ka tas ir, ja šī situācija ir sevišķi grūta, un ar to ir, nu, daudz sarežģītāk sadzīvot nekā tam, kurš sevi apzinās, ka varbūt visam nepiekrītoši, bet vienas puses pārstāvi, un tāpēc tas kā papildu faktors viņa izbraukšanai var, protams, arī būt spēlējis lomu, bet, viņa, bet viņš saņēma, bet, bet ne tikai, viņš saņēma aicinājumu. Viņa darbs Berlīnē vienā no secesijas izstādēm jau bija ieraudzījis Dresdenē dzīvojošs Baltijas vācietis, arī kurzemnieks Pauls von Schlippenbachs, kam bija gan jurista, gan mākslinieka izglītība, viņš bija tāds aktīvs darbonis, un viņš bija Valteru personīgi nepazīdams, bet viņa peldētājos zēnos vai arī kādā citā darbā bija divas Berlīnas secesijas izstādes, kur viņš jau bija piedalījies. Ietekmē viņš bija Valteru aicinājis kopā strādāt Dresdenē, un acīm redzot bija tas pirmais atbalstītājs. Viņš arī pats apliecinājis, ka ir bijis šīs pārcelšanās rosinātājs. Un tad no Jelgavas Valters 6. Gada sākumā aizbrauc jau ar zināšanu, ka drīz notiks izstāde, viņš ņēma līdz tai paredzētos darbus, bet tobrīd jau iespējams citos apstākļos būt citādi, tobrīd viņš saprata, ka neatgriezīsies. Un ap to laiku arī izir viņa pirmā laulība. Kaut gan ir viena versija, vēl viens mīts, ko nāks atspēkot, viens bija, protams, par operas
dejonieku,
par skarbo svešuma maizi, kurā viņa glezniecībā nebija nekādas vērtības, kas neatbild patiesībai, un otrs ir tas, ka viņš ka viņa otrā sieva ir dišciltīga Baltiete, kas, kurai līdzi viņš ir aizbraucis uz ārzemēm, viņa sastopas tikai vēlāk. Tobrīd Ģertrūda Matēs ir Dresdenes konservatorijas studente. 1909. Gadā izstāžu katalogos var atrast viņas portreta pieminējumu, kas liecina, ka tad viņa ir pazīstama, bet apracis viņa tikai jau 1918. gadu.
Tā, jau Berlīnē,
jā. Viņi ir pazīstami, bet oficiāli pirmā laulība tiek šķirta vispirms sievai, vēloties nodibināt jaunu ģimeni, bet visās tajās peripetijās viņam atļauj to darīt, dod tikai vēl kādus gadus vēlāk.
Kristiāna, mēs ar jums varbūt šajās būtiski pāris minūtēs, vai mēs varam kaut kā saprast, kas ir vienojošais tam Agrīniem Valteram, kuru mēs zinām daudz labāk, ar to Vēlītu un Valteru, kur tu skaties un pilnīgi liekas, ka cilvēkam rokraks mainījies, tikai gaisma varbūt palikusi līdzīga.
Es pat teiktu, ka laikam gaisma nē, gaisma varbūt mazāk, bet tāds ritmiskais caurstrāvojums, asociatīvā muzikalitāte, kas pavada Valtera glezniecību no pirmsākumiem līdz šim noslēgumam. Un es varētu citēt vārdus, ko par viņa piemiņas izstādi 1933. gadā rakstīja tāds Kurts Kuzenbergs, brīdī, kad vēl kaut kas no iepriekš brīvās mākslas preses arī tikko nodibinātajā trešajā reihā varēja pastāvēt pašā pēdējā brīdī, vēl tajā pirmajā pavasarī. Domājošs un neatlaidīgs gleznotājs soli pa solim radīs skaidru pabeigtu priekšstatu pasauli, kuras izteiksmīgi pa saviļņo katru redzīgu aci. Viņa centienu galvenais objekts bija krāsa kā izteiksmes līdzeklis, viņa ritmiski plūstošo kompozīciju skanīgā un bagātīgā krāsainība vācu glezniecībā ir neierasta. Un, jā, ritmiski plūstošo kompozīciju, skanīgā un bagātīgā krāsainība, melodiskums, kas caurvī viņa māksliniecos meklējums, viņš neatkārto sevi. Varbūt viņš atgriežas reizēm pie tiem pašiem motīviem. Piemēram, mēs varam izsakot koku, ritmizētiem koku stāviem kopš viņa 90. gadu darbiem līdz pat mūža noslēgumam, vai arī viņš dažādi interpretē peldētāju zēnu tēmu un vēl citas, bet viņš neatgriežas glezniecisks tiešā veidā, neimitē, nemēģina atkārtot savus jaunības paņēmienus, bet meklē šo ritmisko izteiksmību. Savā ziņā viņa ideāls paša formulējumā bija tālajošas abstrakcijas meklējumi stingrākajās dabas studijās. Izklausās varbūt paradoksāli, bet nemaz bet tā nav. Daba ir viņa partitūra, daba ir viņa partitūra, kur viņš lasa katrā savu ceļa posmā citādi. Un tas mūs arī ierosina un iedvesmo un saviļņo, vērojot viņu darbus.